эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 22 noyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Svet yo'qligidan shikoyat qilgan andijonlik yigit besoqolbozlikda gumon qilinmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanida aholi o'tgan yildan qolgan arzon narxdagi mayda ko'mirni olishga majbur bo'lmoqda. Samarqandning Payariq tumanidan kelgan shikoyatda arzon ko'mir yo'q, aholiga gaz balonlari yetkazilmayapti deb shikoyat qilindi.
50 litrlik gaz balon, boshqa mana jambaylarga ham tarqatar ekan. Bizning Navoiy qo'shnilari atrofda qishloqlarda shu narsa tarqatilmaganda.
AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Putinni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bilan ittifoqchi bo'lishga chaqirdi. Qrimning 2 millionga yaqin aholisi elektrsiz qolishi natijasida 22 noyabrdan yarim orolda favqulodda vaziyat joriy qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom mikrofoni oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kanada politsiyasi 22 noyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Nyu-Yorkdan Istanbulga parvoz qilayotgan Turk havo yo'llari aviashirkatiga qarashli uchoq bomba tahdidi tufayli o'z yo'nalishini Kanadaning Halifax shahriga o'zgartirgan. Halifax Stanfield xalqaro aeroporti Twitter orqali uchoqning aeroportga qo'nganini va politsiya eskovchi itlar bilan portlovchi moddalarni izlayotganini ma'lum qildi. Aeroport tarqatgan xabarga ko'ra, uchoqda 256 nafar yo'lovchi bo'lgan va uchoqqa bomba o'rnatilgani haqidagi xabar olinishi ortidan zudlik bilan yerga qo'nish qarori olingan. Politsiya bomba tahdidi tafsilotini oshkor etmasligini bildirdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Qrimning 2 millionga yaqin aholisi elektrsiz qolishi natijasida 22 noyabrdan boshlab yarim orolda favqulodda vaziyat joriy qilindi. Rus rasmiylari so'zlariga ko'ra, Qrim yarim orolining elektrsiz qolishiga Ukrainaning Xerson viloyatidan uzatiladigan ikkita elektr temir-beton ustunning portlatib yuborilishi sabab bo'lgan. TASS axborot agentligi Qrim Energo direktori Viktor Plakedaga iqtibosan yarim orol qorong'ulikda qolib ketganini ma'lum qildi. Qrim yarim orol elektr bilan Ukrainaning Xerson viloyatidagi asosan 4 elektr liniyasi vositasida ta'minlanadi. 20 noyabr kuni Ukraina politsiyasi Xerson viloyatida 2 temir-beton ustun vayron bo'lganini bildirgandi. 2014 yil mart oyida Rossiya Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olishi ortidan G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'l urgan edi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Rossiya Suriya hukumatiga qarshi jang qilayotgan mu'tadil muxolifat kuchlariga emas, Islomiy davlat militant guruhiga qarshi strategik qaror olish kerak. 22 noyabrda Malayziyada bo'lib o'tgan matbuot yig'inida Obama Rossiya prezidenti Vladimir Putinni AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bilan ittifoqchi bo'lishga chaqirdi. Putin Rossiya fuqarolarini o'ldirgan odamlar paydan bo'lishi kerak, dedi Obama. Suriya prezidenti Bashar Asadni destaklagan Rossiya 30 sentyabrda Suriyani bombalash kampaniyasini boshlagan edi. Rossiya rasmiylari ko'ra, Shimoliy Kavkaz mintaqasida o'tkazilgan maxsus amaliyotda Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqador 11 jangari o'ldirilgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 11 bandit o'ldirilgan deb ta'kidlanadi Rossiya terrorizmga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan 22 noyabr kuni chiqarilgan bayonotda. Ularning hammasi Islomiy davlatga bayat qilgan qurolli to'da a'zolari bo'lgan, deyiladi bayonotda. Terrorga qarshi kurash qo'mitasining aytishicha, Kabardin-Bolqor mintaqasi markaziy Nalchik shahri tashqarisidagi o'rmonzorda muhosaraga olingan jangarlar kuch tizimlari zobitlariga qarata o't ochganlar va granata uloqtirganlar. Rossiya rasmiylariga ko'ra, mintaqada maxsus amaliyot davom etmoqda. Rossiya rasmiylari avvalroq Suriya va Iroqda islomiy jangarlar safida asosan Shimoliy Kavkazdan bo'lgan bir necha ming Rossiya fuqarolari jang qilayotgani haqida xabar tarqatgandi. Qozog'iston chegarachilari o'q-dori olib o'tishga uringan O'zbekiston fuqarosini to'xtatib qolganlar. Bu haqda Qozog'istonning Mang'istov viloyati chegara xizmati rasmiylari ma'lum qildi. Qozoq rasmiylari ko'ra, Qozog'iston va O'zbekiston chegarasining Tajan nazorat postida O'zbekiston fuqarosi boshqargan avtomobil tekshirilganida o'qotar qurollar uchun mo'ljallangan 14 dona patron va 200 ta o'q-dori topilgan. O'zbek fuqarosi bu o'q-dorini nima maqsadda chegaradan olib o'tishga uringani ma'lum emas. Mazkur holat bo'yicha surishtiruv ishlari yuborilgan. So'nggi oylarda O'zbekistonda terror tahdidlariga qarshi choralar kuchaytirilgan. Xususan o'tgan bir hafta ichida Toshkent shahri va viloyatida Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorlikda iddaolari bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan to'g'risida ozodlik xabar qildi. Shu oy boshida Toshkent shahri va viloyatida kuch ishlatar idoralari kuchaytirilgan rejimga o'tkazilgan edi. Va nihoyat O'zbekiston biznesdagi soliq yuki bo'yicha 189 mamlakat orasida 115-chi o'rinni egalladi. Jahon banki hamda PwC auditorlik shirkati ushbu reytingni soliq hajmi, soliqlarni to'lash muddati va soliq imtiyozlariga qarab tuzilgan. Total tax rate o'lchami bo'yicha O'zbekistonda biznesga qo'yilgan soliq yuki hajmi 41.1%ga tengdir. Reytingda MDH mamlakatlari orasida Gruziya 40-chi, Armaniston 41-chi, Rossiya 47-chi, Belarus 63, Moldova 78, Ukraina 107-chi o'rinda. Birlashgan Arab Amirliklari biznesga qo'yilgan soliq yuki eng kam bo'lgan mamlakat sifatida reytingda 1-chi o'rinda keladi. Boliviya esa aksincha biznesga eng ko'p soliq qo'yilgan davlat sifatida ro'yxat tubidan yer olgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa respublikamizdan olingan ma'lumotlarga o'tamiz. Andijon viloyati Bosgan tumanida aholi o'tgan yildan qolib ketgan arzon narxdagi mayda ko'mirni sotib olishga majbur qolmoqda. Tuman hokimiyatidagi yig'ilishda ishtirok etgan manbalarga ko'ra, hokim mayda ko'mirni sotib yuborish niyatida erkin narxdagi savdoni taqiqlab qo'ygan. Demak, bu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa svet yo'qligidan shikoyat qilgan andijonlik yigit taqdiriga oid so'nggi xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Andijon viloyati Jalolquduq tumani militsiya xodimlari elektr cheklovlar kiritilganiga e'tiroz bildirgan Muhammad Rizo Ergashevni besoqolbozlikda gumon qilib hibsga olgan. Bu haqda Ozodlikka 20 yashar Ergashevning yaqinlari xabar bermoqda. Ammo Jalolquduq tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Ergashevning hibsga olingan borasida Ozodlikka ma'lumot bermasligini aytdi. O'tgan oy Muhammad Rizo Ergashev Ozodlik bilan suhbatda elektr taqchilligidan shikoyat qilgani uchun militsiya xodimlari uni 5 kun davomida hibsda saqlaganini iddao qilgan edi. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Siroj Islom, marhamat.
Rahmat. Muhammad Rizo Ergashev yaqinlariga ko'ra, 20 noyabr kuni tungi 22:30larda 3 nafar militsiya xodimi Oyim qishlog'ida joylashgan Ergashevlar xonadoniga kelib, 20 yoshli Muhammad Rizoni militsiya bo'linmasiga olib ketgan. 3 kishi keldi. Vahima qilmang, o'g'lingizni qidirmang. Biz kelganimizni hech kimga aytmang. O'zimiz xabar beramiz. Agar vahima qilsangiz, hammangizni qamatib tashlaymiz.